Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu suntem alături de dumneavoastră timp de o oră pentru a discuta din Sfânta Scriptură, în special din Evanghelii. De data aceasta continuăm și nu știm dacă vom finaliza acest paragraf pe care l-am studiat în ultimele 11 emisiuni cu privire la moartea și învierea lui Lazar. Iată câte idei frumoase au putut ieși dintr-un singur capitol. Suntem, deci, la capitolul care vorbește despre învierea lui Lazar și spre final vom avea câteva întrebări pe care să le punem acestui text pe care îl voi citi chiar în momentul acesta. Dacă aveți Scriptura îndemână, vă rog să deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 11, de la versetul 45. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Dar unul din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Iată că după înviere, se pare că oamenii se împart în două categorii. Prima este cea despre care am citit în versetul 45, că mulți dintre cei care veniseră acolo, văzând minunea, au crezut în el. Domnule profesor, am mai discutat despre câteva minuni, de fapt despre toate pe care le-am avut până în acest capitol și a fost așa o idee generală pe care ne-ați transmis-o, că o idee nu ne face să credem, ci
o
doar...
idee?
Nu, o minune, da. Scuzați-mă, o minune nu ne face să credem. Cel puțin așa mi-amintesc că afirmați dumneavoastră. Aici, iată, pare că este o contradicție. Oamenii văd minunea și cred în Iisus.
Într-adevăr, subiectul minune este unul destul de complex și uneori contradictoriu. De ce spun asta? Noi trăim într-o lume tridimensională obișnuită, adică trăim în spațiu și în timp, în care funcționăm după legile repetitive, după legile naturale. Și după legile naturale nu există miracole, nu pot să fie justificate. Noi știm că cauzalitățile lumii acestea produc efecte corespunzătoare, dar nu contraefecte. Dintr-un ou de găină nu o să iasă un delfin niciodată. Nu poate, este împotriva naturii. Și totuși, dacă se întâmplă o minune, oamenii de știință caută explicații și poate găsesc niște raționamente, niște structuri logice care să explice, bine, nu treaba cu delfinul, că depășește orice fel de reper, orice fel de
rațiune.
Corect. Dar pot să găsească explicații. De exemplu, cineva a avut cancer generalizat. L-au trimis acasă să moară și vine duhovnicul, se roagă pentru el, îl unge cu un de lemn, cum spune Scriptura, și se vindecă, cunosc cazuri. Se vindecă și merge la doctor și doctorul îi face radiografia și nu mai e cancer, ce facem? Păi n-a fost. Bine, dar sunt 4, 5, 6 radiografii, sunt teste, sunt biopsii, s-au greșit. Deci omul de știință nu își poate explica aceste lucruri. Când te uiți mai sus decât nivelul naturii, a naturalului, atunci înțelegi că noi, de fapt, suntem scufundați într-o lume cu încă o dimensiune, nu doar cu cea naturalului. Noi suntem înconjurați, spune Scriptura, de două categorii de manifestări, de puteri, de persoane, îngeri și demoni. Noi știm că este un Dumnezeu, la ora actuală Pământul este cotropit, este capturat de diavolul și el nu este un om ca noi, are și el o substanțialitate pe care nu o putem ști, dar are capacități îngerești. Un înger are o putere extraordinară, e un citat care spune că un înger în slujba lui Dumnezeu este atotputernic. Și atunci îți dai seama, îngerii trec prin zid, se materializează, se dematerializează, fac lucruri extraordinare, ridică o mașină cu o mână, îți dai seama, spun și eu, da, crâmpeie din diferitele minuni despre care am auzit sau despre care am citit. Or, atunci când se produce o minune, se rupe firul gândirii logice, rațiunea. Pur și simplu, nu știm să explicăm și suntem nevoiți să accedem la actul credinței. N-am explicații, este, dar nu am logică pentru asta și atunci n-am decât să accept, să cred. Și intrăm în capitolul credință. Există însă două situații. Face și diavolul minuni?
Absolut, chiar se transformă în înger de lumină, cum spune Apostolul Pavel.
Bun, se transformă în înger de lumină.
Se transformă în șarpe, nu? Da. Prima lui apariție în Eden.
Da. Deci gândește-te că 2 Corinteni 11 cu 14 spune că se transformă în înger de lumină.
Iar slujitorii lui în slujitori ai neprihănirii.
Da. Și acum mă gândesc, o minune poate să fie ea argumentul pentru ca eu să devin un urmaș al lui Hristos? Sau este un argument extraordinar care mă suge spre un pol magnetic? Dacă, de fapt, urmez pe diavolul. Pentru că și el face minuni. Iar la ora actuală, în lume există o extraordinară, știu eu, multitudine, o explozie de făcători de minuni. E destul ca să intri pe canalul, știu eu, bisericilor sau structurilor harismatice ca să vezi acolo miracole adevărate. Miracole, cât de autentice Dumnezeu știe, în care cu adevărat se produc lucruri mari. Șamanii pot să facă minuni? Fakirii pot să facă minuni? Păi am văzut documentare în care un anume șaman din Togo, dacă nu mă înșel, pur și simplu, în jurul unui foc adunați, ăștia cântând, bătând din tobele bata și invocând spiritele, spiritul l-a ridicat, se vedea vântul cum îi suflă haina, s-a ridicat deasupra focului. Iar dincolo erau oamenii, se putea vedea și cameramanii unei televiziuni germane, care au venit să filmeze lucruri ieșite din comun, au rămas stupefiați, se mergeau dintr-un loc într-altul, nu era nimeni care să-l prindă, era noaptea. Și atunci, ce este minunea? Este un argument, în primul rând, că noi nu putem să ne limităm doar la psihologie. Când discutăm cu oamenii, știm că există niște resorturi lăuntrice, și ele după anumite reguli, anumite legi, și căutăm să înțelegem pe om după aceste repere psihologice. Când este însă vorba de apariția minunii, trebuie să ne raportăm la alte puncte de referință. Și acum întrebarea este, care minune cu adevărat e zdrobitoare, te convinge să treci de partea lui Dumnezeu și care e periculoasă? Este un text în Deuteronom 13, dacă vrei să citești, de la versetul 1, 3, 4, e remarcabil, pentru că acolo ne spune care este hârtia de turnesol care verifică, care confirmă proba, testul, care confirmă că într-adevăr este o minune divină. Vrei să citești?
Da, versetul 1 din Deuteronom 13.
Și mergem mai departe.
Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune,
sau o minune,
și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând, haidem după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știți dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și, El, și de El să vă lipiți.
Și cu prorocul acesta?
Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului.
Vă să zic că iată un făcător de minuni. Unul care cu adevărat produce miracole, minuni. Și s-a făcut minunea. În spatele minunii trebuie să existe o confirmare sau o aliniere, cum e alinierea planetelor. Dacă este pe Scriptură, dacă este, se suprapune cu cuvântul lui Dumnezeu, e o minune divină. E o minune care mă întărește să umblu cu Dumnezeu. Scriptura e totdeauna baza. Și aici este una din marile probleme ale timpului nostru. Tot mai mulți oameni ai credinței creștini fac teologie fără Biblie. Adică discută totuși de lucruri, știu eu,
religioase,
dar nu e Biblia criteriul. Ei își construiesc un sistem în care, sigur, este Dumnezeul cerului, este și Iisus, poate să fie și alți guru, dar este Iisus, și pe baza minunilor trag concluzii diferite. Am stat de vorbă cu o distinsă doamnă, o profesoară distinsă, foarte credincioasă, care mi-a povestit o minune prin care ea susținea o doctrină antibiblică. Dânsa îmi povestea, sigur, am tot respectul pentru persoana aceasta, pentru că este onestă cu ea însă și a cedat unei erori de metodă, să zic. Ea spune că a fost la o vârstă oarecare, avea poate 10 ani, 6 ani, 12 ani, nu mai știu exact, și a fost în spital. Și la un moment dat s-a întâmplat ceva, nu știu câtă febră avea sau nu, dacă a fost sau nu operație, am uitat elementele astea. Dar spune că la un moment dat s-a ridicat, duhul ei s-a ridicat, s-a văzut pe ea culcată în pat și a făcut un tur prin camerele celelalte pe la bucătărie, după care s-a întors în trup. Prin asta, încercând să mă convingă pe mine, nu să mă convingă, dar să câștige credit pentru ipoteza dânsei, că omul sau sufletul se poate detașa de trup și atunci sufletul este nemuritor, cum crede toată păgânătatea. Biblia spune altceva. Biblia spune că sufletul se destructurează atunci când Dumnezeu și ia înapoi suflarea de viață, rămâne doar trupul, hoitul, cadavrul. Dar sufletul nu mai e, că sufletul este rezultanta unirii dintre suflare, energia dătătoare de viață, impersonală, și trup. E ca și curentul electric în bec. Sau curentul electric într-un magnetofon, sau pe vremuri, sau ce-o fi el. Când cuvântul e foarte clar, orice asemenea explicație, poate și convingătoare, nu mă poate clinti, pentru că criteriul este cuvântul. Ai văzut ce spune în Deuteronom 13? Dacă se produce o minune care este contrară cuvântului lui Dumnezeu, să nu o credeți. Bine, dar am trăit-o. Și cum pot să explic dânsei sau altcuiva ce s-a întâmplat? Există așa numitele trăiri în apropierea morții. Nu știu dacă am vorbit vreodată despre asta.
Cred că am amintit într-o emisiune.
Near death experiences. Trăiri în apropierea morții. Când cei care trec prin această fază pre-moarte, din care se întorc, deci nu au murit, n-au trecut dincolo de moarte, au rămas încă în viață și se întâmplă niște fenomene, niște procese biochimice în creier, cineva se interferează pentru că cel rău ne poate sugera, nu, asta e ispita. ne sugerează diferite gânduri, nu ne controlează gândurile, dar poate să ni le insereze, să ne sugereze. Și dacă această persoană a avut o experiență subiectivă, care se petrece doar în mintea ei, nu și în realitate. E ca un vis, nu? Într-un vis eu trăiesc anumite lucruri, cavasi reale, uneori mi-amintesc foarte bine de toată drama, din toată istoria visului. Și mă mir de cât de realistică este narațiunea din vis.
Sau halucinațiile pe care le pot avea unii prin consumul de substanțe sau...
Perfect.
Printr-o boală.
Perfect. De fapt, LSD-ul sau alte substanțe, exact asta produc ca și lipsa oxigenului în creier. Se cheamă hipoxie. Când oxigenul este puțin, se produc niște viziuni și așa mai departe. Cum poți convinge pe cineva că ceea ce a trăit el în acel moment de, știu, ieșire din corp, de vizitarea spațiilor anterioare sau apropiate, că a fost doar o experiență subiectivă? Pentru că el asta o are, el n-are altceva. Nu poți. Poți doar să știi un lucru. Că dacă cuvântul lui Dumnezeu spune așa sau altfel, mergem pe cuvântul lui Dumnezeu. Oare nu tocmai pe această, știu, putere de convingere prin supranatural va avea cel mai mare succes diavolul, vrăjmașul?
Da. Însă, în timp ce aduceați acest argument foarte puternic și credibil, mă gândeam la unii ascultători care ar putea să-și pună întrebarea următoare. Da, dar și în Scriptură putem găsi anumite exprimări care ar putea încuraja să crezi în sufletul nemuritor, de exemplu.
De exemplu. Sau
cu suflarea care se duce la Dumnezeu.
Păi, foarte interesant. Dacă intri într-un dicționar sau un lexicon ebraic, găsești doi termeni, ruach, care se traduce prin vânt, răsuflare și spirit. Deci sunt trei termeni. Iar neshama se traduce prin vânt, suflare și spirit. Sunt niște sinonime. Iar partea cea mai interesantă este că spiritul, conceptul de spirit în toate limbile, o să vezi în greacă, spiritul vine de la spirospirare, respirare. Ori spirit este o derivată din suflare. Și sigur, sunt foarte apropiate, dar noi le dăm conținuturi diferite.
Deci, din câte mi-aduc aminte, această expresie se folosea în vechime pentru cineva care încă mai trăiește. Respirația era argumentul suprem că trăiește. Dar noi putem considera acum că o persoană este vie și dacă nu mai respiră.
O vreme.
Noi știm că e vorba de moartea cerebrală,
da,
sau alte motive. Însă pentru antici, respirație egal viață. Și cred că aici este confuzia care se face.
Și este remarcabil că traducătorii Bibliei, traducătorii strădători, era o vorbă latinească. Ori cei care traduc totdeauna cu un filtru,
cu o preconcepție,
și multe ori cuvântul suflare este tradus suflet sau duh sau, și pui pe cititor în încurcătură. Dar dacă știi care sunt cele două cuvinte, că toate vin de la răsuflare, cuvântul duh vine din slavonă, din rusescul duhâti, de unde zice că duhnește. Este foarte clar. Deci duh însemnează răsuflet. Suflet. Vine de la suflo, suflare. Suflet. Deci toate cuvintele au ca rădăcină curentul de aer, briza asta, suflarea. Ori cum interpretezi, e treaba ta. Nu e cuvântul Scripturii. Scriptura spune foarte clar în Geneza 2, versetul 7, unde spune că Dumnezeu a făcut
pământ. Din țărna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și astfel omul a devenit un suflet viu.
Iar sufletul viu este doar produsul unirii dintre cei doi, din care dacă scoți un element suflarea, rămâne corpul. Iar sufletul s-a destructurat, pentru că este un compus, nu este un element, nu e ceva pe care Dumnezeu l-a dat. Iar în Eclesiastul 12:7, acolo spune, trupul merge în țărână și Duhul, e folosit cuvântul Ruach, la Dumnezeu, care l-a dat. Ori cuvântul acesta este foarte clar. Ce a dat Dumnezeu în trupul lui Adam? A dat suflet? Nu! O suflare. Și atunci el a dat energia dătătoare de viață și el își retrage energia dătătoare de viață. Asta a dat, asta a luat. Iar omul rămâne acolo, mort, până în dimineața învierii. Și acum suntem cu discuția la miracol. În cazul de față, mulți dintre iudei au văzut un lucru extraordinar, ceea ce nu putea să fie așteptat sau intuit sau întâmplat vreodată. Învierea din moarte. Era clar, mor de 4 zile, dincolo de orice șansă, de orice, puls de viață. Și atât că iese înviat. În același timp, ei îl cunosc pe Hristos. L-au auzit vorbind. Aici e cuvântul, nu? E minunea care se mulează pe cuvânt. Aici e cuvântul lui Dumnezeu. L-au văzut, l-au auzit predicând, l-au ascultat când dezvolta profunzimea Scripturii și a legii lui Dumnezeu. Era clar că Iisus reprezenta sau întruchipa în trupul său cuvântul lui Dumnezeu. Iar minunea vine ca să-i convingă cu adevărat împotriva oricăror prejudecăți semănate de cine?
De vrăjmașul lui Hristos.
Și de farisei și de mari preoți care erau geloși pe autoritatea lui Iisus progresivă, tot mai acceptată de oameni și au trecut de partea lui. Deci minunea a fost pulsul sau să spun vectorul care i-a determinat fără doar și poate să creadă că Dumnezeu este. În viața mea și în viața ta sau în viața oricui ne ascultă sau ne privește acum, au existat minuni. Iar minunile acelea, niște, în paranteză, coincidențe, nu sunt coincidențe, că dau un sens, nu mai sunt coincidențe, care au răspuns exact într-un moment unei nevoi profunde. Și aceste minuni ne convin că Dumnezeu ne poartă de grijă, că Dumnezeu este și ne determină să ne legăm de Iisus. Acest lucru se întâmplă cu iudeii de aici. Deci mulți dintre ei care l-au auzit pe Iisus, care au știut cuvântul lui Dumnezeu, când au văzut minunea, minunea a pus pecete și a spus, gata, suntem ai Lui.
Bun, deci aceasta este explicația. Minunea nu este startul, ci este o pecete.
Da. Ceva care vine să confirme o relație cu cuvântul lui Dumnezeu nu este, cum ai spus, argumentul, ci este deznodământul, dacă am spune, unui proces.
Da. Mai departe spune Scriptura că unii dintre ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Iată că aceeași minune împarte oamenii în două categorii. Îmi dau seama că toți care au participat la această minune erau credincioși, adică erau cel puțin iudei. Nu știu ce relație aveau ei cu Dumnezeu, dar toți știau cuvântul lui Dumnezeu, toți au văzut minunea. Ce face totuși ca oamenii să se împartă în două, din aceeași categorie făcând parte?
Întotdeauna, într-o mulțime, sunt oameni polarizați. Când am discutat despre cei mulți care au venit din Ierusalim în Betania să o plângă, să încurajeze cele două fete rămase fără fratele lor mort, fără Lazar, unii au venit, se amintește că am discutat subiectul, curioși să vadă cum e. Alții au venit suspicioși, așteptându-se să vadă nereguli, pentru că prietenul lui Iisus, dacă Iisus e dușmanul meu și prietenul lui e tot un dușman secundar, dar este. Iar cei care s-au dus la farisei s-ar putea să fie din trei categorii. Unii entuziaști, unii care, ca niște copii, să le spună ce lucru nemaipomenit au văzut, că auzi, au înviat din morți.
Și poate că îl iartă.
Da, și poate că o să li se întâmplece inima sau o să vadă că, într-adevăr, poate și ei cred cum am crezut noi. Deci, naivi. A doua categorie, cei care credeau în Iisus, nu ca naivi, dar erau cu sula în coastă, cu sulița împungându-i din partea fariseilor și au venit să le spună argumentul acesta. Ei, vedeți ce a făcut, deci trebuie să credeți și voi în el. Cei care îi luau apărarea, nu curioși, ci cei care au venit cu argumentul, poate îi câștigă pe farisei. Iar a treia categorie sunt poterele. Cei care au văzut tot, care îngrijorați au venit să-i spună, e mare bai, a făcut o minune, a înviat din morți. Bine, fiul văduvei din Aine, discutabil. Cine știe, o fi fost, era acolo, dar cine știe cum ăla? Deci aceștia au venit scandalizați, îngrijorați de ce consecințe ar putea avea ridicarea în tabăra adversă a unui colos, a unui uriaș. E pericol pentru noi. Aceștia sunt poate cei care au venit cu cel mai mare input, cu influența negativă în dreptul lor. Mm-hmm.
Oamenii perverși care, chiar dacă văd o minune și o constată și o cred în inima lor, pervertesc tot adevărul pentru a ieși la iveală o minciună.
Știi că am întâlnit ideea asta, adică am întâlnit ipostaza asta, oameni care sunt convinși că Dumnezeu, că asta e poziția, și totuși caută argumente să se împotrivească și fac tot efortul, știu, niște acrobații raționale, niște justificări paralogice, numai ca să se împotrivească adevărului. Vreau să povestesc o întâmplare din viața mea. Petrecută între mine și draga mea mama. Pentru că, sigur, părinții au investit într-o epocă foarte comunistă, ateistă. Ei nu erau atei, dar nici religioși practicanți. Da, e un Dumnezeu, respect pentru el, dar noi avem viața noastră aici. Au investit în copiii lor ca să devină, știu, oameni, un scaun sub ei, cu o carieră. Și atât că băiatul lor, ăsta mai mic, eu, apucă pe o cale foarte periculoasă. Mama mea nu era străină de Biblie, fiind maghiară, ea mersese la Biserica Reformată, de unde mai avea un Nou Testament pe care nu-l deschidea niciodată, în maghiară, și o carte de cântări, tot subțire, mică, maghiară. Deci ea știa și uneori auzeam cântând cântări pe care acum le-am găsit în imnologia adventistă. Dar fără, cânta pentru că era în discul arhivei, discul amintirilor. Când i-a văzut ce se întâmplă, a început să se împotrivească și au fost clinciuri serioase. Într-o sâmbătă, eu sâmbătă n-aveam cursuri, la data aceea predam la Catedra de Muzică de Cameră de la Conservator și sâmbătă vine la mine și îmi spune, știi, tatăl meu, trebuie să ridice niște bani de la caseria întreprinderii Electromontaj sau Energomontaj, nu mai știu cum se numea, din București, pe calea Dorobanți. Tata nu e aici, e plecat în delegație, doar azi se dau banii, trebuie să mergi să iei. Asta mi-a spus de vineri seara, și zic, mamă, dar știi că mâine nu există, eu nu mă pot duce, frate, tu ai plecat, e la servici, tu trebuie să te duci. Ce să mă cert, am tăcut. Și vineri seara mi-a zis, Doamne, ce să fac eu? Mă duc, da, ceva cu mama săracă. Că mama este fire emotivă, ea avea și cu inima o ischemie. Ce facem? Și Doamne, intervine-o Tu, nu mă lăsa. Și am adormit. Dimineața, când mă scol, cam, știu, pereții se mișcă. Ce-o-i asta? Pun mâna, iau termometru, 38,7. Ha! Sunt bolnav! Și eu merg cu termometru la mamă și măicuțo, așa spune mie, sunt bolnav. Nu e adevărat. Mamă, sunt bolnav. Scutură termometru, mi-l bagă, eram de 20 ceva de ani, și stă lângă mine să nu-l frec, să nu fac căldură. Și stă lângă mine 10 minute, dar știi, ca un jandarm, după ce a scoate termometrul încoace, se uită, 38,9. Eu scuse. Și îți dai seama, trece peste sentimentele materne și spune, te duci, te îmbraci și te duci acum. Eu spune, mama, sunt bolnav. Și atunci săraca izbucnește în plâns și spune, Dumnezeu ține cu tine. Sunt cuvintele ei. Recunoaște că Dumnezeu ține cu mine, cu cuvântul Lui. Dar se împotrivește. E un caz foarte clar în care omul nu vrea să accepte că Dumnezeu intervine. Refuză. Refuză de ce? Își dă seama că e cineva mai presus. Și cu toate acestea, eu mă împotrivesc pentru că îmi distruge sistemul stabilității, confortului în care mă simt bine. Iar omul se iubește,
este un egoism foarte crud.
Se iubește pe sine mai mult decât adevărul, decât pe Iisus, decât tot ce poate fi mai convingător. Eu sunt Dumnezeu, eu hotărăsc ce bine, chiar dacă este îl înfrunt, chiar dacă mă va omorâ, stau împotriva lui, știi? Cam asta este atitudinea. E cam așa ceva se întâmplă cu cei care au un crez. Mai este unul. Știi cum îl cheamă? Saul din Tars. Nu știu dacă am vorbit vreodată despre el. Dar merită. Poate vom ajunge, dacă Dumnezeu ne va da viață, să discutăm și despre încheierea Evanghelilor, despre faptele apostolilor. Dar un lucru este extraordinar. Saul acesta...
Viitorul apostol Pavel.
Tocmai. Ucenic al marelui Gamaliel. A stat la picioarele lui învățând. Asta este expresia de a fi învățăcel. O minte briliantă, cunoscător de mai multe limbi, expert în Tora, în lege, în interpretarea ei. Și el apare în anul 34 la moartea, la uciderea lui Ștefan. Dar el fusese în Ierusalim și înainte, pentru că școala lui Gamaliel nu dura un an. Erau acolo cel puțin 7-8-10 ani. Cu cât stai mai mult, cu atât deveneai mai calificat, mai autoritar. Sugeai mai mult din aura lui. L-a văzut pe Iisus cu siguranță. L-a auzit pe Iisus cu siguranță. A văzut minunile lui. A fost străpuns de cuvintele lui Iisus. Și totuși se potrivește. Iar atunci, în capitolul 9 din Faptele Apostolilor, când Iisus îi se arată pe drumul Damascului, Iisus îi spune în latinește, durum est tibi contra stimulum calcitrare. Greu ți este ție împotriva țepușului să te recalcitezi, să te împotrivești. Vă zic că el avea țepușul, nu? Dovada că Iisus e. Dar, nu. Și ce îl reținea? Sistemul religios în care își găsise sensul și identitatea.
Care era lui Dumnezeu.
Da, pentru că fusese al lui Dumnezeu. Și cunosc oameni care au avut experiențe cu Dumnezeu, de orice confesiune. Într-o doctrină sau într-un crez nebiblic, dar Dumnezeu se îndură de toți și dă soare și ploaie și peste cel bun și peste cel rău. Pe toți se iubește. Dar pentru că au avut experiențele în starea de ateu, știu, musulman, tradițional creștin sau și așa mai departe, ei spun, minunea îmi întărește, sau experiențele cu Dumnezeu mi-au întărit doctrina sau cadrul crezului meu. Sunt sigur că Saul a avut și el experiențe cu Dumnezeu, pentru că îl iubea pe Dumnezeu. Era un om sincer, Pavel, adică. Și pentru că sistemul îl slujise pe Dumnezeu, nu putea accepta să urmeze pe Iisus ieșind din sistem, dacă e al lui Dumnezeu. Deși Iisus îl convingea și era țepușul care îl frământa pe el. Într-un cuvânt, uneori sistemele, ideologiile ne conduc să respingem cuvântul lui Dumnezeu, care este singurul reper sub soare. Noi nu avem altul. Este tot ce avem din partea lui. Iar tot restul sunt lucruri relative sau lucrătura diavolului. Noi trebuie să știm că avem cuvântul și doar cuvântul este temelia, stânca pe care putem construi.
Domnule profesor, în timp ce spuneați ultimele fraze, chiar mă pregătisem să vă întreb un lucru, și anume, oamenii aceștia care s-au dus la farisei, este clar că aveau o rezonanță cu ceilalți. Întotdeauna când te simți singur, îți pui niște întrebări serioase despre tine, dar când vezi că mulți sau majoritatea cred la fel cum crezi tu, atunci este foarte greu să faci această diferență între voia lui Dumnezeu, care, din câte știu eu, se manifestă și prin grup, nu numai individual. Cum împăcăm acest lucru?
Eu cred că e foarte periculos să devii doar un element, o particulă într-un grup. Există o carte despre care am vorbit într-o altă emisiune, Psihologia mulțimilor, de un francez, în care el spune că ori de câte ori cineva este într-o mulțime, se produc transferul de responsabilitate, transferul de autoritate, transferul de gândire. Eu transfer gândirea mea grupului. Și cum grupul hotărăște, așa este. Deci, omul pur și simplu încetează să mai fie personalitate. Și nimeni nu se poate împotrivi mulțimii sau grupului decât cine are o experiență personală cu Dumnezeu. Probabil că personalitățile sunt singurele care scapă și care se pot împotrivi curentului, trendului. Și tot personalitățile cu un minus sunt cele care se pot împotrivi evidențelor, dovezilor. Eu cred că cei care se împotrivesc aici miracolului învierii lui Lazar sunt tot personalități care țin la ideologia, la punctul lor de vedere. Când ai să cuvântul și ești slujitorul lui sau te încadezi în mesajul lui Dumnezeu, atunci poți să ai puterea să stai împotriva curentului. De fapt, curentul este drumul celor care nu aleg și nu se implică în căutarea împărăției lui Dumnezeu. Nu întâmplător spunea Mântuitorul că împărăția cerurilor se ia într-un fel.
Cu năvală.
Ce înseamnă asta? Este o angajare, este o împotrivire, este o ieșire din cadrul, din statu quo-ul, din starea curentă. Asta este.
Bun, mergem mai departe. Versetul 47 spune că preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis, ce vom face? Din câte știm noi, farisei și preoții nu prea aveau aceleași ideologii. Cum de-au reușit ei să se unească? Și apoi să ne explicați ce este acest sobor. E un cuvânt mai arhaic.
Preoții erau din categoria tabăra, din categoria urmașilor lui Aaron. Leviții, urmașii lui Aaron. Mai erau și ceilalți leviți care nu erau preoți, erau doar slujitori ai templului. Leviți și aroniții, cum ar veni. Iar aceștia, în istoria sau în timpul istoric pe care îl studiem noi, erau factorul liberal din cadrul mentalității Israelului. Ei deveniseră eleniști, ei citeau filozofie greacă,
ei erau mai bogați.
Da, sigur, păi, dacă te dai lângă cel care stăpânește peste tine, odată cu Alexandru cel Mare, toți cei care au venit și au stăpânit, au dominat Iudeia, au invadat Iudeia, sau au controlat-o, sau au anexat-o, erau din ramura elenistă, Alexandru Macedon, apoi sirienii cu Antioch Epifanul, apoi toți cei care au controlat politic, au fost eleniști din ramura grecilor. Iar dacă vreau ca să-mi fie bine, de exemplu, ne invadează un caz istoric,
Hitler.
Americanii. Niciodată. Ei nu au nevoie de noi. Dar Hitler avea nevoie de petrolul din Prahova și din Ploiești. Avea disperată nevoie și aceea România trebuia să fie. Și a intrat în țară. Și atunci cei care, oportuniștii, care vor să beneficieze de pe urma, a ceea ce poate oferi împăratul, adică Hitler, imediat au devenit pro-germani. Și au făcut jocul lor și au uitat că sunt români, chiar s-au detașat de cei care aveau o atitudine fie românistă, fie de altă orientare. Și așa s-a întâmplat cu acești preoți. Gândește-te că templul era centrul spiritual și autoritar în Israel. Și eu cred că invadatorul avea tot interesul să-și câștige de partea lui pe slujitorii templului. Iar aceștia, oameni fiind și, pragmatici, mercantili, s-au bucurat de avantajele pe care le ofereau stabilitate, siguranță, bani, condiții să meargă să studieze la Roma, sau în Atena. Ieșim și noi la Paris, la Londra. Și cam acest lucru i-a determinat pe aceștia să îmbrățișeze filozofia greacă, care, cu privire la starea omului în moarte, la suflet, nu credeau ce spune Biblia. Ei credeau că omul e compus din două elemente, din trup și spirit. Trupul e trecător, spiritul e veșnic. Ei nu credeau nici în înger, nici în înviere, iar Pavel, la un moment dat, se va folosi de această divergență
dintre ei, da,
între farisei care credeau și în înviere și în înger și în tot, aruncând în sobor, eu pentru asta sunt dat în judecată, pentru credința în învierea morților. Au auzit amândoi să se bată. Pavel a fost inteligent. Aceștia erau saducheii sau marii preoți. Toți erau rude. Erau din același trib și același sânge aronic. Fariseii, în schimb, erau burghezia, cum ar veni, față de nobilime, față de aristocrație. Iar acești burghezi erau din popor, educați, studioși ai scripturilor și ai tradiției rabinice, care conta mai mult decât scriptura. Din păcate, și azi este în multe situații, în multe confesiuni, la fel, și anume că tradițiile pot să se supraordoneze, să-și subordoneze scriptura, ele să fie deasupra. Și tradițiile totdeauna sunt multiple. E tradiția răsăritiană, tradiția pruseană, care nu se înțelege, tradiția siriană, etiopiană. Da, bineînțeles. Tradiția. Fariseii, deci, erau la antipod față de saduchei, dar a apărut, se cheamă, strategia inamicului comun. Ne unim, pentru că trebuie să ne unim forțele, asta se întâmplă des în politică, avem ideologii cu totul diferite, dar facem împreună un guvern ca să putem să avem acces la surse, la putere, la tot ceea ce ne avantajează pe noi. Iar aceștia s-au unit, au adunat soborul. Mă întrebai ce e soborul, e un cuvânt foarte românesc, care ar fi trebuit să scrie în locul soborului Sanhedrinul sau Sinedriul. Sinedriul era mare adunare națională, sau parlamentul astăzi. Sinedriul era alcătuit din un număr semnificativ de bătrâni, 70, în jur de 70-72, și aceștia reprezentau diferitele, puteri, diferitele voci.
Partide.
Partide care să hotărască destinul. Rezultatul, sunt împreună adunați prinși,
un scop comun.
Dar prinși într-o în colț, în clinci, ce vom face? Cum ieșim de aici? Că ne-a pus în colț, între colți, ce facem? Erau îngrijorați, toți erau îngrijorați, pentru că amândouă partidele își pierdeau puterea, deveneau nule în fața autorității extraordinare a lui Hristos, Galileanul. Ce vom face?
Bun. Se dă pe față care este motivația lor. Prin exprimarea aceasta, omul acesta face multe minuni, dacă îl lăsăm vor crede mulți în el sau toți în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul și neamul. Ei schimbă cumva discursul pe care îl au împotriva lui Isus, aducând acum un element exterior și un argument foarte important pentru ei, și anume Imperiul Roman. Vreau să vă întreb, cum s-au raportat ei la Imperiul Roman de-a lungul timpului și mai ales în momentele acelea ale lucrării Mântuitorului?
La început au apelat mai ales partidele din, sau actorii pretendenții la autoritatea mare, la hai să intru puțin în istorie. După anul 164-162, după ce s-a terminat
Înainte de Hristos,
războiul împotriva sirianului sau grecului, care stăpânea Siria, Antioh Epifanul, urmașii revoluționarilor, care erau hasmoneni, respectiv Macabeii, Iuda Macabeul, Simon Macabeul, Matia Macabeul, urmașii lor au devenit într-un fel, erau și preoți, deci erau din neamul lui Aaron, au devenit nu doar preoți, și un fel de guvernatori ai iudeii. Numai că nu era un singur fiu totdeauna, erau mai mulți și au fost două tabere. Și în cele din urmă, certându-se cine să fie cel mai mare, au apelat în anul 63 la marele Pompei, care a venit să facă ordine. Și a venit să-l ajute pe Aristobul, dacă mă amintesc, care însă la un moment dat își schimbă opinia și nu mai vrea pe Pompei. Și atunci Pompei spune, bine, scoate sabia și vine și cucerește Ierusalimul și Iudeia. Și Iudeia devine protectorat. Cum de intră în Iudeia? Apelând la serviciile de arbitraj ale romanilor. Deci romanii sunt puternici, ei fac ordine, vrei să vii în casa noastră să faci ordine? Exact acest lucru s-a întâmplat cu Mahomed. Mahomed, nu știu cât timp mai am ca să nu greșesc.
7 minute.
Bun.
Avem timp.
Avem timp. Mahomed locuise în Mecca. La 25 ani se căsătorește cu o văduvă bogată de 40 de ani, mai mare ca el, care a acceptat, nu l-a rugat, el a rugat-o, că era bogată, a acceptat să fie soț. Între timp, Mahomed cunoaște pe vărul ei, care era creștin, un om bătrân, dar creștin. Ceilalți erau mecani, aveau idol, se chinau unei pietre negre la Kaaba. Adică
existau totuși comunități foarte mari de evrei și de creștini arieni în Mecca.
Da.
Și probabil și acest văr tot un arian era.
pentru ei conta prea puțin. Ei aveau Evanghelia pe Iisus, mântuirea, revenirea, nu detaliile teologice și înguste. Și să vezi ce se întâmplă. La un moment dat, înainte de a muri Fatima, Aisha, dacă nu, nu, am uitat numele soției lui Mahomet. Când moare văduva, chiar și până să moară, el are niște revelații care îl îngrozesc, care îl fac să leșine. El spune că era Gibril, adică Gabriel, îngerul care îi vine să îi dea tot felul de vedenii și învățătură. Iar el merge în Mecca și începe să predice. Era o învățătură nouă care deranja. Iar tensiunea dintre el și mecani devine atât de mare încât ăștia hotărăsc să-l omoare. Din întâmplare, unul știe, aude zvonul și spune fugi. Și într-o noapte el fuge cu câțiva, cu vreo 20 de urmași ai lui, într-un oraș numit Iatrib, unde fusese invitat ca să facă dreptate între diferitele clanuri. Acolo erau evrei, era un oraș preponderent evreiesc, dar și neamuri, păgâni. Puteau conviețui împreună, erau o oază în pustie, o oază în pustie arabă. Și el vine să facă dreptate. Deci autoritatea. Vino și arbitrează-ne. Și la început, foarte frumos, face pace între ei, dar pe măsură ce autoritatea lui crește și pe măsură ce vede că are un profit dacă se dă de tabăra asta sau cealaltă, el ajunge dușmanul evreilor, până acolo încât îi gonește, pe unii omoară. Exact ce s-a întâmplat cu Imperiul Roman în Ierusalim sau în Iudeia. Iar Iatrib, orașul acesta, sau oaza aceasta, mai târziu se va numi
Medina.
Medina al-Nabi, adică orașul
profetului.
Nu-i bine să chem pe cineva puternic în casa ta să-ți facă arbitraj, pentru că ai putea să ajungi la mâna lui. Ori asta se întâmplă acum. Numai că romanii, care au fost la început, sfetnici, sfătuitori, arbitrii, iar statul iudeu devinse clientelar. Un client beneficiază. A ajuns să fie cu totul copleșit. Ne amintim că Irod cel Mare a fost impus de către romani. El nu era iudeu, era edomit. Văr al iudeilor, din neamul Esau. Și a devenit mare împărat, adică un rege, păpușă,
de carton,
marionetă, exact, pus de către romani acolo, care făcea jocul romanilor. Iar când Irod și-a făcut de cap și fiul lui la fel, în anul 6 după Hristos, au apărut primii procuratorii. Ceilalți au rămas pe un tron gol, care n-avea niciun fel de autoritate, Irod Antipa, Irod Agripa, Filip și așa mai departe. Toți aceștia erau doar niște figuranți, purtau doar mantaua părinților, dar n-aveau nicio putere sau aveau o mică putere. Iar romanul, procuratorul roman, era cel care tăia și spânzura. La ora actuală, romanul a devenit pericolul numărul unu, nu prin faptul că lua capita, adică taxa, fiscus romanus, fiscus iudaicus, adică lua taxa. Tot o dăm cuiva. Și faptul că altera identitatea națională și religioasă. Vrea să devină și Iudeia o extensia elenismului a lumii grecești. Ori asta ei, care au poporul Dumnezeu, nu acceptau în ruptul capului. Așa se întâmplă că la ora actuală romanii erau cu adevărat leul din casă. A intrat să ne mănânce.
Da, spre finalul emisiunii cred că ar merita să amintim un lucru foarte interesant, că Iisus Hristos prin felul lui de a fi și prin Evanghelia pe care a adus-o, i-ar fi putut câștiga și pe unii și pe alții. Însă și unii și alții, adică și iudeii și romanii, i s-au împotrivit.
Poate merită să vorbim despre asta în ediția următoare.
Bun. putem începe chiar cu asta ediția următoare. Domnule profesor, mulțumim frumos, a fost o oră deosebită. Iată cum lecțiile acestea de istorie ne luminează orizontul și putem înțelege mai clar de ce anumite decizii, însă aceste lucruri istorice se pot traduce în viața fiecăruia dintre noi. Aș vrea să ne gândim fiecare la momente în care poate pentru prietenia celorlalți, pentru respectul celorlalți, am luat totuși niște decizii care ne-au afectat conștiința. Este un lucru teribil pe care l-am putea face. Chiar dacă rămâi fără suportul grupului, așa cum și Iisus și Lazar și iudeii care au luat atitudine pentru Hristos au avut de suferit, este de preferat lucrul acesta și vă rog ca în această săptămână să aveți pace în suflet pentru că deciziile pe care le luați pentru Dumnezeu sunt cele mai corecte. Să aveți o săptămână frumoasă și ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare.